Facem acest curs, ne-ai dat putere de la început până la sfârșit, ne-ai ținut sănătoși în viață, mulțumim că ai dat la o parte orice piedici și mulțumim, Doamne, că ne-ai dat o nouă viziune prin care să înțelegem lumea în care trăim. Ne-ai pus la dispoziție instrumente ca să înțelegem ce studiem la cursurile noastre în universitate sau în institutele în care suntem. Mulțumim că ne e mai ușor să credem acum, ne e mai ușor să avem o viață liberă cu Tine, liberă intelectual. Mulțumim, Doamne, pentru capacitatea care ne-o dai de a integra într-un mod logic, credința noastră cu știința noastră. Consolidează, Doamne, toate acestea în noi. Dă-ne o nouă viziune pentru viitor. Și fă, Doamne, ca aceste lucruri să producă în noi minuni pe care numai Tu le poți produce. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, vorbește-ne și inspiră-ne. Amin. Sunt extrem de fericit că Dumnezeu ne-a dat sănătate și putere ca să parcurgem acest maraton. Dacă adăugăm și cursul ținut pentru biserică, care de fapt a fost conceput tot pentru voi, atunci, într-adevăr, putem spune că a fost un curs extrem de comprehensiv, nu numai ca să înțelegem diferite concepții despre lume și viață pe care le întâlnim la școală, ci mai ales să ne formăm și consolidăm o concepție creștină despre lume și viață. Ar vrea să rezumăm în câteva idei cursul nostru. Panteismul și New Age sunt concepții, aș spune mai degrabă, religii de origine răsăriteană. Nu ne ciocnim prea mult de ele, așa că putem să le excludem din discuția de acum. Și atunci rămânem cu următoarea schemă. Pe la 1700 s-a format știința modernă. De atunci încoace a început modernitatea. Prin știința modernă s-a format o concepție despre lume și viață mecanicistă. Un univers structurat pe bază de legi fixe, un univers care n-are taine, în care totul poate fi cunoscut, doar să descoperim legile după care funcționează, un univers închis, în care nimeni din afară nu poate pătrunde, așadar, din care sunt excluse minunile și profețiile. În felul acesta s-a creat o concepție științifică despre lume și viață, clar, explicit, ateistă sau secularizată. A trebuit să treacă o vreme până când oamenii să-și pună întrebarea dacă ăsta e tot ce este, dacă acesta e tot universul, atunci care-s concluziile pentru propria noastră viață? I-a fost dat lui Nietzsche să răspundă la întrebarea aceasta. Totul e absurd, totul e imposibil, viața n-are sens și cu cât ești mai logic, cu atât înnebunești mai repede. Pe la 1950, în 1945-1950, întâi Albert Camus și apoi Jean-Paul Sartre au zis Nu se poate altă concluzie? Nu putem trăi în nihilism, nu putem trăi în totală negare a semnificației omului? Și printr-o încercare prometeică de a da sens vieții au creat filozofia existențialistă, în care spune că omul se poate ridica deasupra determinismului său, deasupra condiționării sale și să dea el însuși semnificație vieții sale. A fost ceva interesant, a fost ceva palpitant pentru 2-3 decenii și apoi s-a stins. S-a stins mai ales datorită implicării lui Sartre în mișcarea comunistă, care a discreditat existențialismul. Din 1980 a început un nou curent, postmodernismul. Postmodernismul trage concluziile logice din științele secolului al XX-lea. A apărut indeterminismul, incertitudinea, a apărut scepticismul omului de știință de a putea explica esența naturii. Omul de știință, din omul acela sigur pe sine și arogant că el a explicat totul, a devenit un om nesigur, un om modest, un om care spune: atâta știu astăzi, dar peste 10 ani o să știu cu totul altceva. În acest climat, răspunsul la problema fundamentală, care e adevărul despre lume și viață, răspunsul e: nu că nu știm. Răspunsul e mai ciudat. Fiecare dintre noi își are propriul lui răspuns și propriul lui adevăr. Nimeni n-are certitudine. Nimeni nu știe cu adevărat. Și atunci fiecare ne facem propriul nostru adevăr. Și decidem să ne respectăm unii pe alții, să ne tolerăm unii pe alții cu propriul nostru adevăr. În lumea aceasta, unde nu mai există nicio certitudine, care-i concluzia cu privire la om și la existența lui? Răspunsul e clar. Singurul care contează în lumea asta sunt eu însumi. Eu nu mai am adevăruri, eu am numai valori. Eu am valorile mele, tu ai valorile tale și eu nu am obligații față de nimeni decât față de mine însumi. Nu există moralitate, nu există obligații. Suntem destul de inteligenți totuși să nu creiem haos total, ci să creiem o societate cât de cât rațională. Dar asta e tot. Nu mai spunem că totul e absurd, cum spuneau existențialiștii sau nihiliștii, că nu-i plăcut. Acum am învățat să fim mai rezervați și să zicem: fiecare își are propriul lui adevăr. La aceasta s-a ajuns în ultima analiză prin răsturnările științifice din secolul al XX-lea. Acum, țineți minte un fapt fundamental pe care vi l-am spus. Fiecare concepție despre lume și viață pornește de la o serie de premize, o serie de postulate, o serie de axiome. Ce însemnează aceasta? Presupunerile acestea care spun de plecare nu pot fi dovedite. Asta e natura lucrurilor. Postulez niște principii și după aceea îmi clădesc toată credința mea pe aceste principii. Dar acele postulate sau premize sau axiome sau presupoziții, cum spun englezii, nu sunt dovedite. Acelea le accept prin credință. Care să ne fie atunci presupunerile sau presupozițiile? Ceea ce s-a întâmplat în secolul al XX-lea în știință este că dintr-o dată, mai ales prin apariția informaticii, prin apariția calculatorului, prin apariția biologiei celulare, prin apariția geneticii, prin cunoașterea tot mai profundă a materiei și a cosmosului, ceea ce apare dintr-o dată este un univers imens de organizat, cu imensă investiție de inteligență. Am aici o carte scrisă de un grup mare de oameni de știință, intitulată Mere Creation, doar creație. Nu ne întrebăm cine-i creatorul. Noi doar ca oameni de știință constatăm că e atâta informație în structura universului încât nu poți presupune că s-au format de la sine. Este un creator, o minte inteligentă. Ceea ce ei subtitlul e Science, Faith and Intelligent Design. Cuvântul de ordine acum e Intelligent Design, care însemnează plan inteligent. Cineva a făcut un plan extrem de inteligent și apoi l-a pus în aplicare. Intelligent Design e ultima mare apariție, să zic, în gândirea mondială. Și trebuie să fiți conștienți de asta și cărțile acestea să începe să le studiați. E editată de William Dembski și am tot de el Signs of Intelligence, semne de inteligență, Understanding Intelligent Design. Ce înseamnă să înțelegi planificarea aceasta inteligentă? Se poate ca toate acestea să se fi făcut singure? Pe masă avem o carte intitulată Am prea puțină credință ca să fiu ateu. Am prea puțină credință ca să fiu ateu. Pentru că pentru a fi ateu astăzi, trebuie să te uiți la tot acest design, la aceste structuri inteligente și să zici, toate acestea s-au conceput singure. Premiza că toate s-au făcut singure e postulatul de bază al secularismului, al ateismului, și v-am spus că acele postulate trebuie acceptate prin credință. Sunt prea puțin credincios ca să pot să fiu ateu. Ca să fii ateu trebuie să ai o credință extraordinară în capacitatea nimicului de a se organiza atât de inteligent și atât de complex. Aceasta e credința care ți se cere. Acum, care e alternativa? Alternativa este să accepți un creator personal care a conceput acest univers cu un scop. Dacă e persoană, dacă e inteligentă, dacă s-a apucat de creat, înseamnă că are un scop. Și noi am pornit la investigație de la aceste premize. Și am descoperit că scopul creației suntem noi, pentru că persoanele din dumnezeire au zis să mai facem persoane ca noi. Și de acolo am văzut toate implicațiile pentru o lume și viață structurate de un Dumnezeu personal care vrea să aibă persoane personale cu care să intre în comuniune și pe care să le ducă în final în comuniunea lor cerească. Acum, tu trebuie să decizi pe care o alegi. O minte științifică însemnează că te uiți cu atenție la fiecare sistem, te uiți de la ce presupuneri pleacă, te uiți dacă sunt totuși logice și după aceea te uiți să vezi ce consecințe urmează? Ce sistem se produce pe baza acelor premize? Acum vreau să ne întoarcem la epoca modernă. Pe la 1700 a apărut acest sistem modernist, un univers mecanic, un univers structurat și independent, o grămadă de teologi, în special din Germania, intimidați de noua știință care a dovedit totul, care cunoaște totul, care exclude minunile, intimidați, zic, de această știință, au zis, ce ne facem că Biblia e plină de minuni? Plină de profeții. Noi am vrea să păstrăm cât de cât din Biblia asta, dar dacă suntem moderni, noi nu mai putem crede în minuni. Și atunci au conceput un mod de a scoate minunile din Biblie. Și v-am explicat într-o seară pe larg cum au procedat. Au luat cărțile în care sunt cele mai multe minuni, de exemplu, primele 5 cărți, cărțile lui Moise, și au spus, nu le-a scris Moise la 1400. Au fost scrise de cineva pe la anul 600, de 600 de ani mai târziu. Până atunci s-au transmis oral și s-au dezvoltat legende, minuni, și cine le-a colectat, le-a pus la oaltă. Dar noi acum știm că minunile alea au fost legende dezvoltate pe cale orală. Și așa au luat toate cărțile și au luat evangheliile. Și au spus, ele n-au fost scrise de martori oculari, pe la anul 50-60, deci cam la 20 de ani după evenimente, când amintirile erau proaspete. O, nu! Astea s-au transmis oral până pe la anul 80-90-100 și atunci s-au apucat câțiva și le-au cules din popor Și sigur, până atunci s-au format legende. Și așa avem noi cărțile astea care sunt culegeri de legende. Dar noi dăm legendele la o parte, dăm minunile la o parte și căutăm numai miezul care dovedim noi științific că numai ăla a fost la început. V-am atras atenția și vă mai spun o dată la toate cărțile astea pe care unii le citiți, de exemplu Strauss, Viața lui Iisus, Renan, Viața lui Iisus. Astea au fost scrise tocmai pe baza acestei teorii. Și atât Strauss cât și Renan caută să rețină numai pe omul cum se cade, Iisus, pe omul cu o învățătură morală foarte frumoasă, dar fără minuni și fără înviere. Așadar, dragii mei, asta e produsul acestei teorii. Intenția, deci, a fost să scoatem minunile și prorociile din Biblie și să rămânem cu o carte fără miraculos în ea. În momentul în care ai făcut așa, ai transformat Biblia într-o carte omenească, formată printr-un proces de evoluție, ca toate celelalte, și atunci cine o mai crede ca fiind de origine divină? Nimeni. Prin teoria aceasta, numită teologie modernă sau teologie liberală, modernistă sau liberală, s-au golit practic seminariile, sau altfel, mai rău, din seminarii au ieșit predicatori atei, care au venit în amvoane să spună la oameni că Biblia nu e adevărată. Și dacă Biblia nu e adevărată și dacă predicatorul nu crede în Biblie, noi de ce să mai venim la biserică? Și s-au golit bisericile. Teologia aceasta liberală sau modernistă a golit Biblia de minuni și a golit bisericile de oameni. Voi trebuie să înțelegeți originea acestei mișcări și să înțelegeți că nu aveau nimic la bază. Ei n-au descoperit prin dovezi că nu Moise a scris cărțile acelea sau că Evanghelia le-au fost scrise 50 de ani mai târziu. N-au descoperit nimic. Au venit cu o teorie, au aplicat teoria la cărți, dar au bătut cu pumnul masă zicând știința a dovedit. Că asta era moda modernă. Știința a dovedit. Și toată lumea paralizează în necredință. Adăugați la aceasta faptul că în 1859 a apărut Originea speciilor a lui Charles Darwin. Cartea aceasta a avut un impact extraordinar asupra universităților. Dintr-o dată, oamenii de știință au zis, acum putem explica cum a apărut lumea. Putem spune că dintr-o dată ateismul a părut a fi științific. Și dintr-o dată, în, să zicem, 30-40 de ani după aceea, până pe la 1900, toate universitățile au fost practic secularizate. Teoria evoluției în universități a secularizat universitățile, teologia liberală în școlile teologice a golit bisericile de oameni. Rezultatul este o Europa fără suflet, o Europa secularizată, unde bisericile sunt piese de muzeu și unde toată societatea e secularizată. Vreau să vă spun că șocul vieții mele, probabil cel mai puternic, a fost când am ajuns în Anglia în 1969 și am văzut bisericile din Anglia goale, din toate confesiunile. Și am fost la o întrunire de pastori atât de pesimiști că nu mai au dovezi pentru nimic, că tot mai mulți păstori își dau demisia că nu mai au ce predica, pentru că nu mai au ce crede. Biserici goale și în curs de golire. Șocul la început e teribil și greu să nu te dai și tu peste cap. Europa de astăzi, cu bisericile goale, cu societatea complet secularizată, cu universitățile ateiste, este produsul științei, între ghilimele, moderne, a gândirii moderne, bazată pe teoria evoluției și apoi, lângă aia, adaugi teologia liberală care a distrus credința în credibilitatea Bibliei. În timpul acesta, trebuie să știți ce s-a întâmplat în Statele Unite. Statele Unite au avut o mișcare religioasă mult mai puternică în secolul al XIX-lea, care a rezistat extrem de puternic și a reacționat foarte puternic la asaltul modernist și la asaltul evoluționist. Știți că au fost procese împotriva evoluționismului, chiar dacă sunt luate în derâdere, dar important e că a fost o luptă, o luptă pe viață și pe moarte împotriva evoluționismului și împotriva teologiei liberale. Vreau să vă spun că Billy Graham, prin 1949, tocmai când se lansa ca mare evanghelist, el făcuse un colegiu creștin lângă Chicago, la Wheaton College, o școală foarte evanghelică, și era fierbinte pentru Domnul. Un coleg de-a lui de clasă a plecat în Canada să-și continue studiile teologice acolo și a nimerit la un seminar teologic liberal, unde și-a pierdut complet credința. Și i-a scris lui Billy Graham o scrisoare lungă: Billy, poți să arunci Biblia, cam așa ceva. Nimic din Biblie nu e adevărat. Uite, asta nu e adevărat, asta nu e adevărat, asta nu e adevărat. Știința a dovedit, savanții au dovedit. Scrisoarea aceasta l-a dat pe Billy Graham peste cap. Nu mai știa ce să facă. Nu știa la cine să se ducă. N-avea o carte care să o citească, să îl ajute. Era programată prima mare evangelizare la Los Angeles. Și lui tremurau toată ființa aproape de necredință. Billy Graham a ajuns la un moment dat, când s-a dus undeva singur, a luat Biblia și a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, Eu n-am niciun argument să combat ceea ce îmi spune colegul acesta. Eu una știu. Cartea aceasta e cuvântul tău. Și eu o iau drept cuvântul tău fără greșeală. Iau această hotărâre că indiferent ce zice oricine, eu îmi voi clădi în continuare întreaga mea viață pe această carte ca totalmente cuvântul tău. Amin. Aceasta l-a eliberat, s-a dus la Los Angeles cu o putere extraordinară și atunci presa a explodat, a apărut un mare evanghelist și de atunci a fost Billy Graham cel mai mare evanghelist al secolului trecut. Dar Billy Graham n-a uitat lecția. Eu am supraviețuit asaltului, dar mii de alții nu rezistă. Avem nevoie de teologi evanghelici care să răspundă liberalilor. Și Billy Graham, cu noua lui faimă, a adunat câțiva teologi evanghelici, erau puțini atunci, și au spus: fraților, dacă nu ne adunăm la oaltă și dacă nu ne facem școli academice de același nivel academic cu Harvard și cu Oxford și cu Cambridge și cu toate celelalte, și dacă nu reușim să găsim argumente pentru adevărul Bibliei, mai bine să închidem și noi porțile. Și au hotărât atunci acești câțiva oameni că vor începe seminarii și vor ținti să le ducă la nivelul academic al celor mai mari institute liberale. Și atunci a apărut Fuller Seminary lângă Pasadena, în Pasadena, California. Atunci a apărut Gordon Conwell lângă Boston, Massachusetts, și Trinity Divinity Seminary lângă Chicago. Acestea trei și astăzi sunt cele mai mari seminarii evanghelice, intercultice. Ele pe la anul 1970 deja erau considerate la cel mai mare nivel academic. Prin 1980 au început din școlile astea să apară cărți, manuale și alte cărți teologice care să răspundă asaltului liberal. Viziunea a fost în 52-53. Lucrurile astea nu se fac peste noapte. Vreau să vă spun, când am studiat eu la Oxford, între 69-72, în fiecare săptămână, tutorele meu, la Oxford ai un tutore care te învață materia lui în 8 săptămâni, și tutorele îți dă o temă, îți dă bibliografie și într-o săptămână trebuie să-i dai eseu. Și tutorele totdeauna îmi spunea: sunt trei poziții, liberală, conservatoare și jumătatea drumului, ăia care vreau să împacă pace și capra și varză. Tu studiază toate argumentele, stabilește care poziție o iei și scrii un eseu pe care mi-l citești în 20 de minute. Restul orei fii atent, tu trebuie să-mi spui de la început care poziție o iei și îmi dai toate argumentele de ce e poziția aceea. Și să fii atent că restul orei eu iau poziția opusă și te atac. Și tu trebuie să fii în stare să-ți aperi poziția. Vreau să vă spun că acum, după încă 35 de ani, literatura evanghelică e enorm mai multă s-a lucrat inimaginabil de mult în perioada asta. Dar încă atunci am fost în stare 3 ani de zile să scriu de fiecare dată eseu conservator și să fiu în stare să-mi apăr cu argumente academice poziția mea conservatoare. După 3 ani de zile am putut să spun, sunt mai conservator ca înainte, pentru că acum știu de ce sunt conservator. Acum am argumentele academice pentru poziția mea. Am aflat că pot să fiu credincios evanghelic fără să mă sinucid intelectual. Ca să vă dați seama cum au crescut lucrurile, pentru că s-au format zeci și zeci de seminarii teologice evanghelice, în 1979, la Chicago, într-un hotel din Chicago, s-au adunat 250 de profesori de teologie evanghelici care au redactat materialul numit Ineranța Scripturii. Ineranță înseamnă lipsă de greșeală, în care formulează în mod academic credința că Sfânta Scriptură este o carte fără greșeală, așa cum este, cu minuni cu tot în ea. De atunci încoace au apărut zeci și sute și mii de noi cărți, acum care să apere ineranța Scripturii. Ce s-a întâmplat, deci? S-a întâmplat că evanghelicii s-au raliat, s-au pregătit și astăzi pot să răspundă la nivelul cel mai academic asaltului împotriva Bibliei și să apere credibilitatea Bibliei la nivel academic. Voi sunteți mult mai privilegiați decât noi, pentru că voi sunteți într-o perioadă în care materialele care vă stau la dispoziție sunt enorm de multe și de cel mai înalt nivel. În același timp, a existat această enormă rezistență împotriva teoriei evoluției. Și în cele din urmă a apărut mișcarea Scientific Creationism, creaționismul științific, și noi am tradus în românește mai multe cărți din mișcarea aceasta, și acum a apărut mișcarea Mere Creation. Vreau să vă spun, pentru clarificarea voastră, există acum câteva mișcări foarte puternice împotriva evoluționismului și pentru creaționism. Dar dintr-o dată mișcarea aceasta anti-evoluție, din nou la cel mai înalt nivel academic, s-a rupt în două. Ruptura s-a întâmplat acum cam 20 de ani, 15 ani mai puternic. Există creaționism Old Earth și creaționism New Earth, pământ vechi și pământ nou. De obicei, cele care sunt cu titlu Scientific Creationism, astea sunt cu Young Earth. Credința că pământul nu-i mai vechi decât poate 30-50 de mii de ani, sau viața pe pământ e doar de atâta, că omul a apărut numai atunci, care caută să dovedească că toate datările care arată că pământul ar fi de milioane de ani n-ar fi adevărate. Deci lupta lor nu este numai să arate că totul s-a creat în 6 zile, de 24 de ore, dar lupta lor trebuie să fie să nege toate datele pe care le aduce știința despre vechimea de milioane de ani a Pământului. Au apărut savanți evanghelici însă, care spun așa: noi am verificat și noi constatăm că pământul e vechi, de milioane de ani. Viața pe pământ e mult mai mult decât spun cei cu Young Earth. Viața e de milioane de ani pe pământ. Omul are o istorie mai lungă pe pământ. Băgați de seamă, ei sunt tot creaționiști. Numai că ei, în loc de zile, de 24 de ore, presupun ere. Deci, cele 6 zile, ei le numesc ere geologice și ei spun că Dumnezeu a acționat, de exemplu, în Cambrian, când dintr-o dată au apărut toate speciile actuale, atunci Dumnezeu a creat codul genetic la fiecare specie în parte și atunci au apărut animalele. Acolo a intervenit Dumnezeu prin creaționism în crearea vieții pe pământ. E o luptă teribilă între aceste două grupări. Se ceartă destul de puternic între ele. Noi am adus pe masă aici cărți din ambele, pentru că părerea noastră este că, în primul rând, trebuie să avem libertatea să studiem și să cântărim argumentele unuia și a celuilalt și apoi să ne formăm propria noastră convingere. Prin urmare, asta e ceea ce am făcut noi cu cărțile care le-am pus pe masă. Să nu confundați mișcarea creaționistă Old Earth, pământ vechi, cu ceea ce se numește evoluționism teistic. Că sunt unii care spun că Dumnezeu a creat totul prin evoluție, dar Dumnezeu a organizat și a condus evoluția. Acesta se numește evoluționism teistic. Nu-i vorba de așa ceva. Deci evoluționismul noi îl respingem cu toții, și cei care sunt cu Old Earth și care sunt cu Young Earth. Noi credem în creaționism, în faptul că Dumnezeu a creat. Fie că a creat în 6 zile de 24 de ore, fie că a creat în 6 ere, care apoi sunt numite zile. Sunt mulți, mulți oameni de știință de cel mai înalt nivel care sunt creaționiști, dar care sunt Old Earth. Young Earth e o foarte mică minoritate. Eu vă dau informațiile acum și fratele Liviu Percy, care cu siguranță vă va da un curs de biologie, pentru că el are doctorat în biochimie, el vă va purta prin toate acestea, pentru că le-a studiat și el vă va spune care sunt argumentele pentru Old Earth, care sunt pentru Young Earth. Eu doar vă informez să știți ce avem pe piață astăzi, de către Cortina de Fier. Aici n-a venit teologia liberală decât acum începe să vină. Ce se întâmplă în România este că Dumnezeu a binecuvântat țara aceasta cu o mare mișcare evanghelică. 350.000 de penticostali, 130.000 de baptiști, vreo 70.000 creștini după Evanghelie, în total o jumătate de milion de oameni. Țineți cont, la o jumătate de milion din 20 și ceva de milioane, însemnează 2%. Și sociologic, o minoritate de 2% este minoritate cu impact. Deci, se consideră că orice minoritate care a ajuns la 2% face impact sensibil asupra culturii și gândirii acelei țări. Dacă mai adăugați și alte grupări, dacă adăugăm și pe reformații maghiari și dacă mai punem alte câteva mișcări evanghelice care nu au număr așa de mare, eu zic că putem ajunge la 1 milion de credincioși protestanți în România. Proporțional, suntem cea mai mare mișcare evanghelică din Europa. Țineți cont, proporțional, suntem cea mai mare mișcare evanghelică din Europa. Mi se pare că Moldova, dacă o luăm ca țară separată, proporțional are mai mulți evanghelici decât noi. Dar eu consider că e parte dintre noi. Și când mă duc la Chișinău și la Cernăuți, mă duc acasă, la ai mei. Faptul că la cursul acesta, fără mare anunț în prealabil, fără mare propagandă, au venit 500 de studenți, cam în total atât au fost, 500 de studenți. Faptul că într-un oraș, ca și Clujul, ai o așa forță de studenți evanghelici, spune ceva enorm. Eu consider că sunt cel puțin 1000 de studenți evanghelici în Cluj. Ce părere aveți? Cel puțin. Nu toți au știut, nu toți au venit, dar eu presupun că dacă îi luăm pe toți studenții, numai din familii din aceste trei culte, trebuie să fie 1000 de studenți evanghelici în Cluj. Și dacă ei numai pe lângă asta Timișoara și Iașu și Bucureștiu, ai să zicem mai încă câte 1000 și 4000. Dar acum fiecare capitală de județ are cel puțin o universitate. Fiecare capitală de județ. Chiar astăzi soția a vorbit cu cineva din Suceava și i-a spus că ei au o adunare săptămânală cu studenții în Suceava și se adună cam 40 de studenți. Într-un oraș ca Suceava, este un fenomen, nu? Și te gândești că în toate cele 40 de județe toate sunt centre universitare, toți au studenți evanghelici. Vă dați seama ce forță sunteți? Acum, ce se întâmplă că noi intrăm în Europa? Că intrăm în 2007, că intrăm în 2008, tot acolo. Intrăm. Intrăm și ne topim în Europa. Asta e drumul și nu-i drum înapoi. Ce vom face? Ne va seculariza Europa? Va veni secularismul francez, care a golit de suflet Franța, și să ne golească și pe noi de suflet? Va veni aroganța ateistă germană și ne va face la fel? Știți care e cea mai ateistă țară din Europa? Cehoslovacia. Și imediat după ea e fosta RDG. Dacă nu mă înșel, 90% la un recensământ s-au declarat atei. Gândiți-vă că la noi 0,2% s-au declarat atei. Fenomenul e ciudat. Curentul de acolo va veni și ne va topi și pe noi? Sau vom converti noi Europa? Și sigur că gândul pare absurd. Au niște prăpădiți de români să-i convertească pe nemți. Eu pot să vă spun că în ultimii câțiva ani predic mereu în Germania și știu în mai multe locuri cum am fost primit la început, cu cât scepticism, ce ne poate învăța pe noi un român. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că după o săptămână de curs au venit oameni la mine să-și ceară iertare pentru acest gând și să mărturisească ce s-a întâmplat în viața lor în săptămâna aceea. E greu, dar nu e imposibil. Eu știu o poveste cu un tinerel ciobănel care cu o praștie a ucis un uriaș. Poate vă amintiți și voi de David și Goliat. Oare n-am putea îndrăzni să zicem noi suntem David vis-a-vis de Goliatul secularismului apusean? Oare n-am putea îndrăzni să fim noi misionari care readucem creștinismul în Europa? Țineți cont, Europa a fost pierdută pentru creștinism în universități. Singurul loc unde Europa poate fi întoarsă la Dumnezeu e în universități. Și provocarea pe care vă dau eu e asta: să cucerim universitățile din Europa pentru Dumnezeu și pentru Sfânta Scriptură. Aceasta e provocarea pe care vi-o lansez. Și să vă dau viziunea sub alt mod. Prin 1970, student fiind la Oxford, am făcut cunoștință cu președintele de atunci al societății InterVarsity. Îl chema Oliver Barclay. InterVarsity a început ca o organizație evanghelică în universitățile din Anglia. Apoi s-a mutat și în America. A început ca o mișcare în care studenții evanghelici se adună o dată pe săptămână și se zidesc împreună. Oliver Barclay era președintele pe Anglia lui InterVarsity. S-a apropiat de mine și am început să discutăm și nu știu cum s-a întâmplat că a început dintr-o dată să-mi spună toată viziunea lui. Băgați de seamă, atunci InterVarsity era o mișcare destul de modestă în universități, cu studenți. Oliver Barclay mi-a spus: Iosif, viziunea noastră e să-i urmărim pe studenții care au terminat, pe absolvenți, și să creiem Asociația Medicilor Creștini, Asociația Juriștilor Creștini, Asociația Biologilor Creștini și să lucrăm în continuare cu ei, să le formăm gândire creștină și ei, fiecare în locul lor, să aducă în societate punctul de vedere evanghelic în biologie, în juridice, în drept, în fizică, în toate sectoarele. Ne trebuie savanți de vârf în toate domeniile. Și la un moment dat ei să scrie cărți și să aducem concepția evanghelică în domeniile științifice prin acești noi savanți. L-am ascultat fermecat și vreau să vă spun că am păstrat legătura cu Oliver Barclay de-a lungul anilor. Și deja prin anii 80, mai vizibil 90, editura InterVarsity a devenit una dintre cele mai extraordinare edituri. Tot felul de savanți evanghelici care își publică lucrările lor, concepțiile lor despre domeniile lor în lumina Bibliei, în lumina concepției evanghelice, și o bună parte din cărțile care le-am adus acolo de mostre sunt publicate de InterVarsity. Nu mai vorbesc de ramura din America, care a reușit și ea să aducă savanți mari care să fie editori acolo și care să ajute savanții să-și scrie cărțile. Ceea ce avem astăzi, multitudinea aceasta de cărți, Mere Creation, te uiți pe copertă și vezi IVP, InterVarsity Press. Nu-i așa? Asta altă noi. Deci, tot ce-i carte mare vine de la InterVarsity Press. Știți de unde vin toate astea? De la unul sau doi oameni care acum 35 de ani au avut viziunea. Să stimulăm acești studenți care merg cu iubirea Domnului Iisus în inimă în diferite profesiuni și să ajutăm acolo să nu se oprească din studiu, să ajungă să avanță la cel mai înalt nivel în domeniul lor și apoi să vină cu cărți la noi, să li le publicăm. Cineva trebuie să aibă viziunea. Și după aceea să existe oarecare perseverență în stimulare. Și când ai o asemenea forță, cum am eu în fața ochilor mei, nu poți să-ți imaginezi ce minuni vor ieși de aici. Așadar, ce viziune vă dau eu? Eu vă dau viziunea să facem și noi ce a făcut Oliver Barclay. Haideți să fim specifici. InterVarsity a încercat să se implanteze și la noi, dar sunt începuturi slabe și nu știu de ce, dar nu apucă să ia mare dăcini. Se numește Organizația Studenților Creștini Evanghelici, OSCER, cu români, din România. Câți dintre voi știți de organizația asta? Sunt vreo 10-15 care știu de ea. Acum, dragii mei, nu știu dacă organizația asta va fi cea care va merge dincolo după ce voi terminați să vă urmărească. Avem Asociația Profesorilor Creștini, avem Asociația Medicilor Creștini, mi se pare s-a format Asociația Juriștilor Creștini. Sper că absolut pe toate ramurile să apară organizația de specialitate. Mi-ar place să văd Asociația Istoricilor Evanghelici. Tare mare rol ar avea asta într-o țară în care atât de mult e falsificat în istorie. Și ar trebui oameni care să privească istoria cu alți ochi. De ce n-am avea în toate domeniile această organizație pe ramură? Va fi oare institutul acesta pe care îl începem noi să fie catalizatorul? S-ar putea ca acesta să fie. Oricum, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu vreau să țiu cursul acesta la toamnă la Iași, să-l țiu la Timișoara, să-l țiu la București, după aceea și în alte centre. Rostul meu e mai mult să dau viziunea generală. Pentru că după mine trebuie să vină oamenii care vin cu organizarea. Scopul institutului nostru este să aibă lucrători angajați care să vă organizeze pe grupe de studii, pe centre, în așa fel încât ceea ce s-a început așa la nivelul acesta general apoi să ia forme mult mai concrete. Eu sper că acest institut să fie catalizatorul și inspiratorul, pentru că scopul nostru este nu numai să facem evanghelizare și să adunăm grupe pentru o mică părtășie la oaltă, ci să creiem intelectuali creștini, să înarmăm pe fiecare cu întreaga armură care face un intelectual și un creștin. La ce vă provoc eu în seara aceasta? Vreau să adaug înainte de asta că editura Cartea Creștină își va schimba complet profilul, se va axa mai ales pe producerea acestor cărți în limba română, InterVarsity și altele, pentru că nu vrem să reinventăm roata. Întâi traducem tot ce e mai bun din alte limbi și acolo în 10 ani din studenții din sala asta vor începe să producă propriile lor lucrări științifice evanghelice. Și editura Cartea Creștină cred că până atunci își va forma faima ca cea mai solidă editură pentru scopul acesta. Ce ne trebuie? În primul rând ne trebuie studenți care au căpătat viziunea. Ce viziune? Să cucerim universitățile din România pentru Dumnezeu. Și să cucerim universitățile din Europa pentru Dumnezeu. Dacă pare naiv și absurd, așa e totdeauna cu Goliat. Ne trebuie oameni care să aibă viziunea și care să creadă în viziune și care să agonizeze. Nu ne lăsăm până nu întoarcem gândirea intelectualității europene către Dumnezeu. Ne vom echipa cu tot ce ne trebuie, dar țelul e cucerirea universităților din Europa pentru Dumnezeu. Pentru aceasta ne trebuie oameni care sunt experți de vârf în propria lor știință. Ascultă, băiete și fetiță dragă, când îi te dai lui Dumnezeu, spune-i, mă dau ție la cel mai înalt posibil mie. Mă voi pregăti ca să fiu cel mai bun dentist din România, dacă dentist te faci, sau cel mai bun inginer din România. În domeniul meu, eu mă voi ridica la limita maximă a ceea ce a pus Dumnezeu în mine. Pentru asta trebuie muncă. Vreau să-i dau lui Dumnezeu maximumul de posibilități pe care le-a pus în mine. Pe lângă asta, să fiu un om de cultură generală cât mai vastă. Pe lângă aceasta, să am și credința creștină în vârful degetelor, să cunosc Biblia și să înțeleg exact ce însemnează concepție creștină despre lume și viață. Să-mi pot integra știința mea cu credința mea. Să fiu o persoană integrată în așa fel încât eu să pot să vorbesc oriunde, la cel mai înalt nivel științific din punct de vedere evanghelic. În același timp, într-o lume coruptă, să fim oamenii curați ai lui Dumnezeu, ireproșabil din punct de vedere moral. Adunați-le pe toate acestea și mai adăugați la ele încă două. Pe lângă toate astea, trebuie să ai capacitate de exprimare. Să știi să-ți articulezi crezul tău, vederile tale, într-un mod simplu, cursiv, inteligent, așa încât toată lumea să zică, pe omul ăsta îl înțeleg ce zice. Și încă unul. Învățați să scrieți. Pentru că tot ce ai adunat și ai înțeles, până la urmă trebuie să și pui pe hârtie și să scrieți cărți. Aceasta e provocarea pe care vă fac eu. Viziunea și condițiile pentru împlinirea viziunii. Țineți cont că intelectual nu se formează peste noapte. Țineți cont că în 1950 Billy Graham a avut viziunea să producă teologi evanghelici la nivel academic. Au trecut 20-30 de ani până au început să apară. Țineți cont că la 1970 Oliver Barclay spunea, vreau să produc intelectuali evanghelici. Au trecut 10, 20, 30 de ani, iată rezultatele. Oamenii de știință nu se formează peste noapte. Mai ține cont că a cuceri universități, iară nu se întâmplă peste noapte. Dar mai țineți cont de ceva. Sunt oameni care își formează astăzi o viziune care să se împlinească de acum în 30 până la 50 de ani. Acum, majoritatea oamenilor își formează idealuri de scurtă durată. Nu pot ei să conceapă, lucrez pentru ceva care va avea rezultat peste 30-50 de ani. Dar există asemenea oameni care zic, acum aleg oamenii și îi pregătesc pentru atunci. Roadele le voi vedea atunci. Vă dau și această provocare să vă uitați la ce vei va fi peste 30-50 de ani și să ziceți, ceea ce pare absurd astăzi, atunci va fi realitate pe care toți oamenii o vor privi și vor zice, dar cum a apărut oare? A apărut pentru că la 24 martie 2005 cineva ne-a dat o viziune și ne-a pus un foc în inimă și ne-a jalonat viitorul. Câți dintre voi au această viziune, au această capacitate de a se dărui acum lui Dumnezeu și să zică, Doamne, vreau să fiu felul acesta de intelectual? Vreau să încep prin a vă spune o întâmplare. Era la New York, 1987, o mare adunare a baptiștilor români din America. Am rostit un speech acolo sâmbătă seara și am spus că în istoria României au existat două momente speciale. Primul a fost în 1701, când o parte din românii din Transilvania s-a unit cu Roma pentru că li s-a promis că atunci copiii lor se vor putea duce la școli în Austria și la Roma. Și s-au dus. S-au dus unii în Austria, dar s-au dus cei mai mulți la Roma. Și au venit de acolo Petru Maior, Gheorghe Șincai, Samuel Micu Klein și alții și alții după ei. Au văzut la Roma că limba lor seamănă cu limba italienilor și au aflat că de la râm ne tragem. Și au venit înapoi cu o viziune să ne ridicăm neamul. Școala ardeleană s-a născut din această viziune a unor tineri care s-au dus în apus, au adunat ce au putut acolo și apoi au venit să dea celor de la Opincă. Al doilea a fost în 1830. Pentru 10 ani, principatele române au fost luate de la turci și date la ruși, ca rușii să ne exploateze ei ca pentru a plăti paguba de război care l-au avut cu turcii. Rușii au jefuit principatele în cei 10 ani într-un mod cumplit. Dar rușii erau francofili. Și toți boierii ruși își dădeau copiii la școli în Franța. Și le-au spus la boierii români, faceți la fel. Și toți boierii români și-au trimis copiii în Franța. Și după 1840 au început să vină înapoi. Ion Elia de Rădulescu, Alecu Rousseau, Vasile Alexandrii, Bălcescu, Cogălnicianu, Cuza. Tot ce-i cultură românească s-a format în acei 10 ani în Franța. 10 ani. A fost o ușă. Și-au venit înapoi și-au pus bazele culturii moderne române. M-am uitat peste sutele de tineri de acolo și români veniți de curând din România și am spus, fraților, sunteți sute și sute de tineri români care puteți merge acum la universități creștine aici. Vă pregătiți la cel mai înalt nivel și când se prăbușește comunismul, mergem înapoi și facem al treilea val. Nu un român a vibrat, un italian, Unii îl cunoașteți, Daniel Mercaldo. Daniel Mercaldo, cineva îi traducea. A venit la mine plângând și mi-a spus: Iosif, dacă aș fi auzit o asemenea predică, să mi-a fi ținut cineva ca italian în America, toată viața mea ar fi altfel, m-aș fi uitat spre Italia. A doua zi a venit un bătrân predicator român, s-a uitat peste masa aceea de tineri și le-a spus: ați auzit aseară un mesaj. Acum am și eu un mesaj către voi. Și mesajul meu e acesta: uitați ce ați lăsat în urma voastră și faceți din țara asta țara voastră. Asta-i tot. Cunosc un singur băiat care a căpătat viziunea aceea și a zis: eu mă duc pe calea asta. Astăzi are doctorat în teologie și caută unde să vină în România. Unul singur. Că toți ceilalți au căpătat dușul la rece. Uită ce ai lăsat în România și fă-ți din țara asta țara ta. Mie îmi place să fiu vizionar și să arunc provocare. Acum eu m-am dus în Anglia în 69. Și au venit români din America și au spus: mă, nu te mai duce înapoi. Nu fi prost, te duci înapoi la Ceaușescu. Problema e că eu am avut un profesor de limba română care a făcut școală la Institutul de Propaganda FIDE din Roma și care a pus în mine pasiunea școlii ardelene. Și am studiat după aceea cu Ion Socaciu la București, care s-a dus în America să facă avere, dar acolo s-a pocăit, făcut teologie și a venit și a făcut seminarul teologic din București. Și oricât l-au bătut, nu s-a mai dus din țară până a murit. Și de la acești doi oameni am căpătat viziunea: mă duc, dar viu înapoi. Pentru că tot ce îmi dă Dumnezeu acolo, eu aduc înapoi la ei mei. Acum, eu cred că majoritatea veți merge. Ba să lucrați în apus, cel puțin o vreme, ba să studiați în apus. Dacă veți merge în America, sunteți bun, mergi de acolo, nu mai vin apoi. Așa e America, America te topește și pentru mine e hopeless, fără speranță. Cei care se duc acolo, eu pun o cruce pe lângă ei și zic: pentru România, terminat. Iertați-mă, dar asta e ce văd eu. Dar vă veți duce la Viena, la Paris, la Berlin, la Londra, la Madrid, la Rom, Atena. Ce veți face acolo? Vă veți întâlni cu culturile acestea. Vreau să vă vorbesc în timpul care mai rămâne despre patru tineri care pe mine mă fascinează din Vechiul Testament. Tineri care au fost smulși din cultura lor și aruncați într-o cultură mult mai înaltă decât a lor. Să vedem ce au făcut ei. Primul dintre ei îmi place cel mai mult că îi port numele. Și mi-e tare drag. L-au vândut ticăloșii lui de frați și a fost vândut pe piața de sclavi în Egipt. L-a cumpărat ministru de război al lui Faraon. Eu nu știu ce fel de tânăr a fost ăsta, da. Imaginați-vă ce făcea peste tot. Întâi acolo la Potifar, era sclav. S-a uitat ce fac sclavii și cum îs conduși sclavii, cum îs organizați. Și într-o zi i-a spus la Domnul Potifar, potențialul dumneavoastră aici e mult mai mare decât ce se produce. Organizarea nu-i bună. Ar trebui să organizați așa și așa, aici, dincolo. Mă, tu cine ești? Păi te pun pe tine, șef. Și uite așa, a ajuns șeful casei, administratorul întregii case lui Potifar. N-a stat mult că s-a îndrăgostit doamna Potifar de el și el a spus: nu, doamnă, eu nu mă pângăresc. Nu? Ok. Și l-a trimis la pușcărie. A ajuns la pușcărie. Cum a ajuns la pușcărie, s-a uitat cum e organizată pușcăria. Nu-i bine aici. Uite, asta ar putea fi mai bine, asta ar putea fi mai bine. Și spune la șeful închisorii: domnule, uite ce s-ar putea face aici. Hei, cine ești tu? Păi un evreu, vândut, sclav. Măi, hai lângă mine și ajută-mă să mi-organizez închisoarea. Când l-a chemat faraon să-i tâlmăcească visul, nu numai că i-a tâlmăcit visul: domnule faraon, uite ce să faci, 7 ani de belșug, uite cum să faci niște magazii așa, să aduni grâu așa, să faci, și-i dău acolo pe loc un tot plan de organizare a statului pe 7 ani. Doamne, tu cine ești? Biet sclav evreu, dar care are simț de organizare. Și uite, așa ajunge prim-ministru. Când, pentru că oricine care vede simțul ăsta de organizare, imediat zice: domnule, îl pun pe ăsta. Și așa, peste tot, Iosif, într-o țară cu civilizație uluitor mai mare decât civilizația ciobanilor din care a crescut el, a excelat acolo. Pentru simplu motiv că avea ochii deschiși și avea în el Duhul lui Dumnezeu care îi spunea: fă așa, fă așa, fă așa. Și tu ai Duhul lui Dumnezeu în tine. Al doilea caz. Un om frumos la chip, solid, dintr-un sat din munții Iudeii, prăpădit sat, cu foarte puțină civilizație. În câmpie jos era civilizația filisteană. Țineți cont, filistenii au fost primii care au inventat fierul. A fost una dintre cele mai mari civilizații antice, probabil că ei au venit de undeva de prin Marea Egee, din civilizația aceea minoică, care probabil a fost distrusă de un cutremur sau de ceva de natură aceea, și ei din civilizația aia au venit și s-au așezat acolo și au creat Filistia. O civilizație extraordinară pentru vremea aceea. Și tânărul ăsta de la munte, vlășgan puternic, face o excursie în Filistia. Bietus Samson, singurul lucru pe care îl vede sunt prostituatele. Pentru că pe ulițele lor erau prostituate, erau o civilizație înaltă, dar extrem de coruptă. Și atât a văzut Samson, prostituate. Și atâta a dorit și atâta a obținut. Restul, cu scoaterea ochilor și cu alea, le știți voi, nu trebuie să vi le mai spun eu. Dar un om de la țară, care s-a întâlnit cu o civilizație mai înaltă și care nu s-a uitat decât după prostituate. Mii de tineri români de astăzi, când ajung în capitalele Europei, numai după asta se uită. După cluburi sexy, după striptease, după prostituție. Și își mănâncă bănuții acolo. Sunt foarte mulți. Nu mai vorbesc de atâția alții care se vând și mai ales atâtea altele care zic, modul de a face bani cel mai repede e dacă mă ofer pe mine, nu numai nepocăite. Câți sunt din ăștia? Dumnezeu știe. Români simpli care se întâlnesc cu cultura apusiană. Și atâta văd cât a văzut Samson. Doamne, mulți sunt din ăștia. Nu mult după Samson, câteva generații mai târziu, un alt cioban, tot din munții lui Samson, e obligat să se refugieze în Filistia, că îl fugărea regele Saul. Și David a trebuit să se ducă acolo să facă pe nebunul, ca să lase, să locuiască, să capete azil politic. Și a căpătat azil politic. Și ce a făcut David? A deschis ochii mari, a învățat cum se face fierul, a învățat toate artele avansate ale filistenilor și când a venit înapoi și a ajuns el rege, așa, dintr-o dată, a echipat pe ai lui cu tot ce a văzut la filisteni și nu după multe vreme i-a nimicit pe filisteni. Faceți diferența între Samson și David, care s-au întâlnit cu aceeași cultură. Unul a văzut numai prostituate. Celălalt a zis, ce are civilizația aceasta mai bun ca eu să fur și să duc la ai mei? Nu prostituția le trebuie la ai mei, ci civilizația de aici. Dragii mei, n-avea mai mare cultură decât Samson, că era tot cioban la oi. Dar era altă stofă, altceva știa. Al patrulea, care, nu știu, să zic că asta îmi place cel mai mult, atunci neg ce am zis despre primul. La 15-16 ani, l-au luat de la părinții lui, așa cum au luat încă vreo 500 de băieți și i-au trimis ostatici în Babilon. Îl chema Daniel, inteligent și curat și credincios Dumnezeului lui. Și repede l-au selectat direct la Academia Regală, la Academia lui Nebucadnețar. Mâncare de porc. Eu nu mănânc din asta. Vinuri, din, nu, mie nu-mi trebuie. Domnule, te-a lovit norocul să fii la Academia Regală, tu te mai uiți după astea? După dacă e coșer sau dacă nu e coșer? Ce-ți mai pasă? O, mie-mi pasă, eu nu mă spurg. Dumnezeu, dacă te aude cu vorba aia, imediat te omoară. Oh, no. El răspunde schis. Domnule administrator, puneți-mă la probă. Dați-mi să mănânc numai verdețuri. Faceți-mă vegetarian, să vedeți. Omul s-a convins, domnule, asta zice ceva, e sănătos, așa, e bine. Hai, fie. Și-a luat premiul întâi la școală. I s-a atras atenția împăratului, sunt câțiva excepționali aici. E unul Daniel și încă trei pe lângă el. Ăștia sunt excepționali. Hai să-i văd eu, să-i examinez eu. Îmi place-ți băieții, vă dau slujbe la curtea mea. Și iată-l pe Daniel, până la nivelul de prim-ministru, în Babilon, sub nu știu câți împărați, făcând impact acolo asupra civilizației acele atât de înalte, pentru că a știut să se ridice repede prin toate școlile și să se țâșnească sus. Dar neuitând să deschidă de trei ori pe zi geamul către Ierusalim și să se roage, și dacă a știut că pentru asta l-aruncă groapa cu lei. Daniel a ținut spiritul evreilor sus. Gândiți-vă că el, la el se uitau toți ceilalți. Fratele nostru care a ajuns acolo sus și care de acolo ne ocrotește. Patru tineri care au fost mulși din cultura lor primitivă și aruncați în alte culturi mult mai înalte. Trei dintre ei au fost excepționali. Unul dintre ei a fost interesat numai de femei stricate. Acum stăm în fața Europei. Noi nu avem cultura nemților, nici a englezilor, nici a francezilor. Am fost ținuți aici în Balcani, am fost ținuți în bizantinism, am fost ținuți în subcomunism. Nu din vina noastră suntem ce suntem. Și dintr-o dată ni se deschid porțile larg. Cetățeni ai Europei, cu toate posibilitățile de care ne-am fi putut, de care nu ne-am fi putut imagina cu 20 de ani. Ce vei face tu? E incontestabil că ai la dispoziție posibilități uluitoare. În primul rând, posibilități de studii, posibilități de documentare, posibilități de burse, posibilități de călătorii, posibilități de schimburi. Ai ceea ce noi niciodată nu ne-am fi putut visa când eram de vârsta voastră acum 50 de ani. Dar și prin noaptea comunismului Dumnezeu ne-a ajutat să ne ridicăm. Înțelegeți? Și atunci a făcut Dumnezeu minuni cu noi și ne-a deschis uși, ne-a format. Dar totuși eu sunt gelos pe voi, vă invidiez. Vă invidiez pentru atâtea posibilități, dar mi-e teamă de voi, pentru că sunt atâtea vânturi, atâtea curente și mai ales atâtea ispite, sunt atâtea posibilități de păcat atâtea posibilități de corupție, cum n-a fost niciodată. Aveți și posibilități de devenire uriașe și posibilități de corupție, de pervertire și de distrugere, de autodistrugere ca niciodată. La urma urmelor, ce ești tu? Un Iosif? Un David? Un Daniel? Sau un Samson? Trei au fost extraordinari. Unul e deja ale. Cum aș putea să aprind în voi dorința de a zice orice, numai Samson nu? Și dacă mă costă, pentru că pe Iosif, faptul că a refuzat-o pe doamna Potifar, care îi se oferea și prin care ar fi putut să zică, domnule, dar ca sclav mi se oferă totuși mie să mă bucur puțin de viață, că altceva nu mai am, că sclav nu mai am alte șanse. Nu, Doamne, eu nu vreau să-L supăr pe Dumnezeul meu. Dar Dumnezeul tău te-a lăsat să fii vândut rob. Unde-i Dumnezeul tău? Dumnezeul meu Iisus. El știe de ce m-a adus aici, dar eu rămân curat. Și când biciznicii aceia de frați vin cerșetori după pâine și le stă în față cel vândut de ei ca prim-ministru, le spune: voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu m-a trimis aici ca eu să vă dau de mâncare. Nu răutatea voastră m-a adus aici. Planul lui Dumnezeu, că eu să vă hrănesc pe voi, m-a dus aici. Ce înțelegere a lui Dumnezeu! Aceeași pasiune pentru Dumnezeu la David, aceeași pasiune a lui pentru Dumnezeu la Daniel. Oameni care au știut să-L iubească pe Dumnezeu și care au zis, indiferent ce mi se întâmplă, dacă mă urmărește Saul ăsta și vrea să-mi ia viața și dacă, uite, mă obligă să-i fac, cer azil politic în Filistia, Dumnezeu mă trimite acolo să învăț artele Filistiei, industria lor. Dar eu rămân credincios Dumnezeului meu și poporului meu. Vă stă în față această Europa deschisă. Îl iubiți voi pe Dumnezeu așa de mult încât veți zice nu prostituției și corupției? Este în voi pasiunea asta pentru Dumnezeu, din care vine pasiunea pentru puritate? Și dincolo de asta, pasiunea unui David și unui Daniel să înveți la cel mai înalt nivel și după aceea să dai totul. Dacă se poate la ai tăi, dar nu numai, pentru că noi suntem chemați să cucerim Europa înapoi pentru Dumnezeu. Am avut câțiva prieteni în Londra. Unul a fost Martin Lloyd-Jones, care toată viața a plâns să vadă decăderea spirituală a Angliei și care zicea, o, dacă aș mai putea să văd o trezire spirituală. Și a murit fără să o vadă. Mai avut un prieten intelectual în Londra cu care discutam mereu cum am putea cuceri Anglia și în general Europa pentru Dumnezeu. Și eu tot timpul am zis, uitați-vă unde am pierdut bătălia. Pentru că în Apocalipsa 2 ni se spune, adă-ți aminte de unde ai căzut. Am pierdut bătălia la teologia liberală când ne-au distrus credința în Biblie. Și am pierdut universitățile prin secularism, prin evoluție și prin celelalte concepte, așa zis, științifice, care astăzi se vede că nu mai sunt științifice. Noi trebuie să ne întoarcem, în primul rând, la cuvântul lui Dumnezeu și în al doilea rând să fim oamenii de știință care articulează într-un mod nou pentru intelectualii generației voastre și de după voi o gândire creștină. Eu cred că Dumnezeu vrea să aducă înapoi Europa la creștinism. Europa trebuie reîncreștinată. Și eu doar mă întreb dacă nu cumva voi sunteți apostolii acestei reîntoarceri. În orice caz vă provoc să fiți. Orice alte cuvinte ar fi de prisos. Vreau să plecăm capetele, să păstrăm un moment de reculegere. Doamne, le-am dat acestor tineri ceea ce mi-ai dat Tu, viziunea pe care mi-ai dat-o Tu. Mulțumesc că mie personal mi-ai împlinit atâtea viziuni. Mulțumesc că Tu dai și viziunea și împlinirea. Ia-i, Doamne, pe tinerii aceștia și sfințește-i și umple-i de Tine. Ancorează-te, Tată, în ei prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Și pune în ei dorința aceasta de a se pregăti, de a se forma și de a fi oamenii care să facă minuni nemai sperate în Europa. Tu mi-ai dat viziunea aceasta așa cum le-am dat-o lor. Restul eu las în mâinile Tale și în mâinile lor. Mulțumesc că mi-ai dat această posibilitate să le spun ce văd, ce gândesc, ce cred, ce simt. Umbrește-ne, Tată, cu prezența Ta, umple-ne de Tine și apoi dă-ne perseverență. Indiferent cât ne vei ține aici, până la capăt și toată veșnicia cu Tine. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.